Devintas skyrius. Dabar jau buvau išgyvenęs šioje nelemtoje saloje daugiau kaip 10 mėnesių. Bet koks išsigelbėjimas atrodė visiškai neįmanomas, ir aš tvirtai tikėjau, kad joks žmogus niekada dar nebuvo įkėlęs kojos į šią vietą. Dabar, kai jau buvau ramus dėl savo būsto, labai panorau geriau ištirti salą ir pasižiūrėti, kokių gamtos gėrybių galėčiau rasti, apie kurias iki šiol dar nieko nežinojau. Liepos 15-ąją pradėjau nuodugniai tyrinėti savo salą. Pirmiausia, patraukiau į to upelio žiotis, kur, kaip minėjau, atirdavau savo plaustus. Nuėjęs apie 2 mylias aukštyn, pamačiau, kad potvinio vanduo toliau nebepatenka ir kad šis upelis toje vietoje tai yra vien labai gero ir gaivaus tekančių vandens šaltinėlis. Dabar buvo sausasis laikotarpis ir vanduo jame vos sroveno. Šio šaltinėlio krantuose žaliavo gražios pievos, lygios, plačios, prižėlusios žolės, o ties kalvelėmis, aukštilesnėse vietose, kurių, kaip galima manyti, niekada neapsėmė vanduo, augo daug tabako su dideliais ir labai tvirtais stiebais. Ten pamačiau ir daug kitokių, man visai nepažįstamų augalų. Galimas daiktas, jei būčiau žinojęs jų savybės, būčiau galėjęs turėti iš jų naudos. Aš ieškojau kasavos, iš kurios šaknų tų sričių indėnai gaminasi duona, bet negalėjau rasti. Mačiau didelius alavijus, bet tada nenuvokiau jų reikšmės. Mačiau daug cukrinių nendrių, bet jos buvo laukinės ir todėl netinkamus naudoti. Tam kartui pasitenkinau šiais atradimais ir grįžau atgal, mąstydamas, kaip čia man sužinojus randamų vaisių ir įvairių augalų gerasis ypatybės. Tačiau nieko neįstengiau sugalvoti. Mat, būdamas Brazilijoje, aš tiek mažai domėjausi tenykštę gamtą, jog nedaug ką te žinojau apie laukų augalus ir skurdžiomis savo žiniomis dabar beveik negalėjau pasinaudoti. Kitą dieną, Liepos 16-ąją, leidausi vėl tuo pačiu keliu, bet šį kartą nuėjau kiek toliau, ten, kur baigėsi upelis bei pievos ir kur prasideda miškingesnė vietovė. Šioje salos dalyje radau daug įvairių vaisių, ypač daug užtikau arbūzų ir vynogių. Vynogienojai buvo apsivinioję aplink medžius ir puikios jų kekės dabar kabojo visai išsirpusios. Šis atradimas mane nustebino ir nepaprastai pradžiugino. Tačiau patyrimo pamokytas valgiau jas labai atsargiai. Prisiminiau, kad Berberijos pakrantėje prisivalgė vynogių numirė keli vergai anglai, susirgę karšlygę ir dizenteriją. Bet aš sugalvojau puikų būdą toms vynogiams panaudoti. Būtent sumaniau jas išdžiovinti karštoje saulės atokaitoje ir laikyti, kaip laikomos džiovintos vynogės arba razinos. Aš teisingai maniau, jog tai bus labai sveikas ir malonus valgis, kai žalios uogos jau bus pasibaigusios. Ten praleidau visą vakarą ir į savo būstą negrįžau. Beje, tai buvo pirmoji naktis, kurią praleidau nenamie. Naktį griebiausi savo sumanytos apsaugos priemonės ir įsilipau į medį, kur gerai išmiegojau, o kitą rytą tęsiau savo tyrinėjimą. Nukeliavau beveik 4 mylias šiaurės pusėn, kiek galėjau spręsti iš slėnio ilgio, o abipus driekėsi kalvų grandinės. Galop priejau atvirą vietovę, pastebimai besileidžiančią į vakarus. Mažas gėlo vandens šaltinis, besiveržęs iš šlaito, tekėjo priešingą kryptimį tiesiai į rytus. Visa apylinkė čia taip žaliavo, pavasariškai žydėjo ir kvepėjo, jog atrodė tartum gerai prižiūrimas sodas. Truputį nusileidau į to žavėjų slėnio kraštą, stebėdamas jį su slaptu pasitenkinimu, nors ir atmieštų kitų liūdnų minčių. Galvodamas, kad visa tai mano, kad aš esu neginčytinas viso šio krašto karalius, viešpats ir turiu į jį nuosavybės teisę. Ir jei galėčiau jį perkelti kitur, jis taptų paveldimu mano giminės turtu, kaip kiekvienas anglų lordo dvaras. Mačiau šioje vietoje daugybę kokoso palmių, apelsinų ir citrinų medžių, tačiau visus laukinius ir retą kurį tevedantį vaisius, bent tuo metu. Vis dėlto žaliosios citrinos, kurių prisiskyniau, buvo ne tik malonios valgyti, bet ir labai vertingos. Jų sunka sumaišiau su vandeniu ir tai pasidariau labai sveiko, vėsaus ir gaivinančio gėrimo. Taigi pradėjau darbuotis, rinkti tuos vaisius ir gabenti juos namo. Pasiryžau sukrauti tokias citrinų ir vynogių atsargas, kad jų užtektų lietingojo laikotarpiu, kuris dabar, kaip žinojau, artėjo. Sukrauviau didelę krūvą vynogių vienoje vietoje ir kiek mažesnė kitoje, taip pat didelę kaugę citrinų ir apelsinų trečioje. Pasijėmęs po truputį kiekvienos rūšies vaisių, keliavau namų link, pasiryžęs vėl sugrįžti su kokiu maišu ar krepšiu, kad galėčiau ir likusiąją dalį parsigabenti namo. Taigi praleidę šioje kelionėje 3 dienas parėjau namo, taip dabar vadinsiu savo palapinę ir urvą. Bet kol ėjau, vynogė sugedo, sultingos sunkios uogos susitraiškė ir buvo maža kam tikusios ar visai nenaudingos. Citrinos buvo geros, tik gaila, kad jų parsinešiau nedaug. Kitą dieną, Liepos 19-ąją, leidausi atgal, pasidaręs 2 nedidelius krepšius gabenti derliui. Bet kaip nustebau priejęs prie savo puikios krūvos vynogių ir radęs kekes išmėtytas, o sultingas uogas iš dalies suėstas, iš dalies sutryptas. Iš to padariau išvadą, kad čia aplinkui esama kažkokių laukinių gyvūnų, bet kas jie tokie, nežinojau. Įsitikinęs, kad vynogių negalima krauti į krūvą ir kad nėra kaip jų maiše parsinešti, nes pirmojų atveju jas sunaikins kažkokie gyvūnai, o antruoju jos susitraiškys, aš griebiausi kito būdo. Prisiskyniau daug vynogių kekių ir iškabinėjau jas ant medžių šakų, kad saulės atokaitoje išdžiūtų, o citrinų ir apelsinų namo nešiausi tiek, kiek tik galėjau pakelti. Sugrįžęs iš šios kelionės su dideliu malonumu mąsčiau apie šį derlingą ir žavų slėnį, apie tai, jog jis puikiai apsaugotas nuo audrų, ten gausu vandens ir miškų, ir priejau išvadą, kad savo buveiniai pasirinkau blogiausią vietą saloje. Paskui ėmiau galvoti apie persikėlimą, kad reikėtų šiame maloniame derlingame slėnyje pasieškoti vietelės ir padaryti ją tokią pat saugią, kaip ir dabartinis mano būstas. Ši mintis tvirtai įstrigo man į galvą ir ilgą laiką ypatingai ją žavėjausi, nes mane gundė anos vietos grožis, bet rūpestingai apsvarstęs šį klausimą ir atsižvelgdamas į tai, kad dabar gyvenu prie jūros ir turiu bent šiokią tokią viltį iš čia įsivaduoti, nusprendžiau šio sumanimo atsisakyti. Tas pats piktas likimas, kuris mane čion įkalino, gali atblokšti į šią vietą ir kitų nelaimingų vargšų. Nors ir mažate buvo galimybių, kad kas nors čia atplauktų, vis dėlto amžinai užsidaryti tarp kalvų ir girių salos gilumoje būtų tolygu sutikti su savo vergija ir įsigelbėjimą padaryti ne tik abejotinu, bet ir visai negalimu dalyku. Todėl nusprendžiau niekur nesikelti. Bet mane tai buvo sužavėjęs tasai slėnis, jog ten praleido beveik visą likusią Liepos mėnesio dalį. Nors geriau apgalvojęs ir nusprendžiau niekur nesikraustyti, vis dėlto pasistačiau ten pavėsinę ir aptvėriau ją stiprią 2 eilę statinių tvorą, tokią aukštą, kiek galėjau pasiekti, gerai sukaltą, o tarpus tarp statinių prigrūdau šakų. Čia miegodavau labai saugiai, kartais net 2 ar 3 naktis iš eilės, visada perlipęs per tvorą kopėčiomis, kaip ir senajame būste. Dabar turiu namus ant jūros kranto ir vasarnami miške, sakydavo pats sau. Su šiuo darbu užtrukau iki rugpjūčio pradžios. Vos tik baigiau tvorą ir pradėjau naudoti savo darbo vaisiais, tuoj prasidėjusios liūtys privertė mane persikelti į pirmąjį būstą. Nors ir buvau naujojoje vietoje pasidaręs palapinę ir kaip anatvirtai aptraukęs buriais gabalu, vis dėlto čia nebuvo kalvos, kuri mane apsaugotų nuo audrų ir urvo, į kurį galėčiau įlysti, kai liūtis esti ypatingai smarkios. Maždaug rugpjūčio pradžioje, kaip sakiau, baigiau savo palapinę ir 2-3 dienas ilsėjausi. Rugpjūčio 3-ąją pastebėjau, kad ant šakų iškabintos vynogės jau visiškai išdžiūvusios, jos virto puikiomis razinomis. Pradėjau jas nuiminėti nuo medžių ir labai gerai padariau, nes prasidėjusios liūtys būtų jas sugadinusios ir būčiau netekęs geriausių savo žiemos atsargų. Turėjau jų prisidžiovinęs daugiau kaip 200 didelių kekių. Vos tik jas visas nuėmiau ir nusinešiau namo į savo rūsį, netrukus pradėjau lyti. Ir nuo tada, o tai prasidėjo rugpjūčio 14-ąją, beveik be paliovos lijo kasdien iki spalio vidurio ir kartais taip smarkiai, jog iš savo urvo po kelias dienas negalėdavau iškelti kojos. Šiuo lietingu laikotarpiu buvau labai nustebintas šeimynos padidėjimu. Kažkur prapuolė viena mano katė, nežinojau, ar ji nuo manęs pabėgo ar nugaišo ir labai jos gailėjausi. Staiga apie rugpjūčio pabaigą ji grįžo namo su 3 kačiukais. Tai man atrodė labai keista, nes abi mano katys buvo patelės. Tiesa, mačiau saloje laukinių katinų, kaip juos vadinau. Ir vieną netgi buvau nušovęs, bet maniau, kad jie yra visai kitos rūšies negu mūsų europietiškos katės. Nors atsivestieji kačiukai buvo tokie pat naminiai, kaip ir jų motina. Iš tų 3 kačiukų paskui tiek priviso kačių, kad turėjau jas naikinti lyg laukinius žvėris ir kiek galėdamas vyti iš namų. Nuo rugpjūčio 14-osios iki 26-osios lijo be pertraukos ir į lauką išeiti negalėjau, nes dabar labai rūpinausi per daug nesušlapti. Šitaip priverstas sėdėti namie, ėmiau stikti maisto. Išdrįsau 2 kartus išeiti, vieną kartą nušoviau ožį, o kitą, tai buvo 26-oji, radau labai didelį vėžlį ir tai man buvo tikra puota. Savo valgymą sutvarkiau šitaip. Pusryčiams pasiimdavau saują vynogių, pietums gabalą oškienos ar vėžlio mėsos, pakeptos, nes savo didelį nelaimį neturėjau indo, kuriame galėčiau ką nors įsivirti ar troškinti, vakarieniai 2 ar 3 vėžlio kiaušinius. Kol taip tūnojau savo būste kalinamas lietaus, kasdien dirbau po 2-3 valandas plėsdamas urvą. Taip kasdamas vis į vieną šoną, pasiekiau kalvos šlaitą ir prarausiau angą už aptvaro ar pylimo. Ši anga man tapo durimis, pro kurias įeidavau ir išeidavau. Bet jaučiausi ne visai saugiai laikydamas ją atvirą, nes pirmiau buvau visiškai užsitvėręs, o dabar maniau, kad mane lengvai gali pasiekti bet kuris užpuolikas. Vis dėlto čia neteko pastebėti tokių gyvų padarų, kurių reikėjo bijoti, nes didžiausias gyvūnas, kokį tik mačiau saloje, buvo ožys. Rugsėjo 30-oji diena. Šiandien sulaukiau nelaimingųjų mano išlipimo į krantą metinių. Suskaičiavau įpjovas savo stulpe ir pamačiau, kad saloje išgyvenau 365 dienas. Visą šią dieną griežtai pasninkavau ir paskyriau ją religiniai praktikai. Didžiai nusižeminęs guliausi ant žemės, išpažinau Dievui savo nuodėmes, pripažindamas, kad jis turi teisę mane bausti ir prašydamas Jėzaus Kristaus vardu pasigailėti. Visiškai nieko neėmęs į burną per 12 valandų, net po saulės nusileidimo, galop suvalgiau džiuvėsį, vynogių kekę ir nuėjau gulti, baigdamas dieną taip, kaip ją pradėjau. Visą šį laiką iki šiol nešvenčiau sekmadienių. Kadangi iš pradžių neturėjau jokio religinio jausmo, greit lioviausi žymėjęs sekmadienius ilgesnę įpjovą ir apskritai supainiojo savaitės dienas. Bet dabar suskaičiavęs dienas pamačiau, kad čia esu išbuvęs ištisus metus. Tad padalijau juos savaitėmis ir kiekvieną septintą dieną pažymėjau kaip sekmadienį. Vėliau vis dėl to paaiškėjo, kad dieną ar net dvi praleidau. Netrukus man pradėjo stikti rašalo, todėl ėmiau taupiau jį naudoti ir te užrašinėjau svarbiausius savo gyvenimo įvykius, paliovęs kasdien smulkiai aprašinėti nereikšmingus dalykus. Dabar pradėjau suvokti tolygų lietingųjų ir sausųjų laikotarpių pasikartojimą. Įgudau numatyti juos taip, kad galėjau tinkamai jiems pasiruošti. Bet tas patyrimas man brangiai atsiėjo. Ir tai, ką dabar papasakosiu, buvo vienas iš pačių liūdniausių bandymų, kokius esu daręs. Jau minėjau, kad iš netikėtai rastų miežių ir ryžių grūdų užsiauginau kelias tų javų saujeles. Manau, ten iš viso galėjo būti apie 30 ryžių varpų ir apie 20 miežių. Ir štai po lietaus, kai iš pietų ėmė spiginti saulį, nusprendžiau, jog atėjo pats tinkamiausias sėjos metas. Tad, kaip mokėdamas, mediniu kastuvu sukasiau sklypelį žemės ir perskiręs jį į dvi dalis, ėmiau sėti grūdus. Bet juos sėjant atsitiktinai dingtelėjo mintis, kad nereikia jų visų iš karto pasėti, nes nežinau, kada tikras sėjos laikas. Taigi pasėjau apie 2/3 savo sėklos, pasilikęs po saują miežių ir ryžių. Vėliau labai džiaugiausi šitai padaręs, nes nei vienas mano tuo metu pasėtųjų grūdų neišdygo. Mat po to stojo sausieji mėnesiai, žemės neatgaivino lietus, nebuvo drėgmės, kuri galėtų sudaiginti grūdus. Tik kai vėl prasidėjo lietingasis laikotarpis, jie sudygo, lyg būtų naujai pasėti. Pastebėjęs, kad pirmasis mano pasėlis neišdygo, ir supratęs, kad čia kalta sausra, kitam bandymui pasieškojau drėgnesnio žemės sklypelio greta naujausio savo palapinės, sukasiau jį ir vasario mėnesį, truputį prieš pavasario dienos ir nakties susilyginimą, pasėjau likusią sėklą. Šį pasėlį sudrėkino kovo ir balandžio mėnesių lietus, tad jis gražiai išaugo ir davė gerą derlių. Bet kadangi man buvo likusi tik dalis sėklos, galų gale grūdutę surinkau nedaug. Visas mano derlius nesiekė daugiau kaip po pusę peko javų ir ryžių. Paaiškinimas. Pekas, tūrio matas, prilygstas 9 litrams. Paaiškinimo pabaiga. Betgi dabar, atlikęs šį bandymą, aš pasidariau geras žemdirbys – ir tiksliai žinojau, kuris metas tinka sėti ir kad galiu kasmet tikėtis 2 sėjų ir 2 derlių. Šiems javams augant padariau mažą atradimą, kuris vėliau man buvo naudingas. Kai tik liūtys pasibaigė ir oras pragiedrėjo, maždaug lapkričio mėnesį, leidausi į savo vasarnamį, kuriame nors ir nesilankiau kelis mėnesius, radau viską taip, kaip buvau palikęs. Dviguboji mano tvora ne tik išliko tvirta ir sveika, bet visi basliai, kuriems ėmiau netoliese augančius medelius, buvo susprogę ir išleidę ilgas atžalas, lygiai kaip išleidžia gluosniai pirmaisiais metais, kai jiems nukertamos viršūnės. Nežinojau, kaip vadinasi tie medžiai, iš kurių padariau baslius, bet buvau nustebintas ir labai patenkintas, matydamas tuos jaunus medžius augant. Aš juos apgenėjau, kad šakotųsi kiek galima lygiau, ir sunku patikėti, kaip gražiai jie sužėlė per 3 metus. Nors aptvaro apskritimas turėjo apie 25 jardus skersmens, medžiai, šitaip manau galiu juos dabar vadinti, greitai apgobė visą tą plotą, ir per visą sausąjį laikotarpį teikė puikų pavėsį. Tad tai mane paskatino prisikirsti daugiau baslių ir pasidaryti panašią tvorą pusračiu apie savo pylimą. Čia kalbu apie pirmąjį savo būstą, taip ir padariau. Sukaliau tuos baslius dvigubą eilę, maždaug 8 jardų atstu nuo pirmosios tvoros. Jie to jau ėmė aukti ir iš pradžių puikiai pridengė mano būstą, o vėliau pravirti ir jo gynybai, kaip toliau apie tai papasakosiu. Dabar pastebėjau, kad čia metų laikotarpius galima skirstyti ne į žiemą ir vasarą kaip Europoje, bet į lietingus ir sausus periodus, kurie paprastai būna tokie. Pusė vasario, kovas, pusė balandžio, lietinga, saulė būna dienos ir nakties susilyginimo taške arba arti jo. Pusė balandžio, gegužė, birželis, liepa, pusė rugpjūčio, sausa, saulė į šiaurę nuo pusiaujo. Pusė rugpjūčio, rugsėjis, pusė spalio, lietinga, saulė vėl sugrįžusi. Pusė spalio, lapkritis, gruodis, sausis, pusė vasario, sausa, saulė į pietus nuo pusiaujo. Lietingasis metas kartais trukdavo ilgiau, kartais trumpiau, destis, kokie vėjai pūsdavo, bet apskritai būdavo taip, kaip čia pastebėjau. Paskui, kai savo kailiu patyriau, kaip kenkia vaikščioti permirkusiam, stengdavausi iš anksto apsirūpinti maistu, kad nereikėtų lyjant eiti į lauką. Ir lietingaisiais mėnesiais, kiek galima ilgiau, sėdėdavau namie. Tuo laikotarpiu susirasdavau daug darbo ir labai tinkamo tuo metu, nes turėjau progą pasigaminti daugelį įvairių daiktų, kuriems padaryti reikėjo atkaklių pastangų ir didelės ištvermės. Pavyzdžiui, mėginau įvairiais būdais pasidaryti pintinę, bet visos šakelės, kurių tam tikslui prisilauždavau, buvo tokios trapios, kad niekam netiko. Dar būdamas berniukas labai mėgdavo lankytis pas vieną kaimynystėje gyvenantį krepšiadirbį ir žiūrėti, kaip jis pina. Dabar tai pasirodė man labai naudinga. Kaip ir visi berniukai, aš buvau labai paslaugus ir atidus. Gerai įsidėmėjęs, kaip pinami krepšiai, o kartais ir pats padėdavęs pinti, puikiai išmaniau šį darbą. Ir man dabar tetrūko vien medžiagos. Čia man dingtelėjo, kad šakelis tų medžių, iš kurių iškirtau želiančius baslius, galėtų būti tokios pat lankščios kaip karklų, gluosnių ir žilvičių šakelis Anglijoje ir ryžausi pabandyti. Rytojaus dieną leidausi į vadinamą į vasarnamį ir ten prisipjoviau daug plonų vytelių. Pasirodė, kad tam reikalui jos puikiausiai tiko. Kitą kartą atėjau su kirvuku, ketindamas prisikirsti jų daugiau ir tuoj susiradau, kiek norėjau, nes jų ten buvo didelė daugybė. Visas tas vyteles išdžiovinau savo aptvare. Kai jos jau buvo tinkamos naudoti, nusigabenau į savo rūsį ir čia per lietingąjį laikmetį iš jų prisipyniau daug įvairių pintinių, tinkamų nešioti žemę ir kitiems daiktams ar kam nors susidėti. Nors ir ne visiškai dailiai padariau, vis dėlto jos puikiai tiko mano reikalams. Vėliau prisipyniau stiprių gilių pintinių susipilti grūdams vietoj maišų, numatydamas tą laiką, kai derliai padidės. Įveikęs šią sunkenybę ir sugaišęs tam darbui begalės laiko, ėmiau svarstyti, kaip čia pašalinus kitus du trūkumus. Neturėjau jokių indų skysčiams laikyti, išskyrus dvi statinaitės, beveik pilnas romo, ir kelis stiklinius butelius, vienus paprastus, o kitus keturkampius. Tai buvo dideli apipinti buteliai, vandeniui, alkoholiniams gėrimams ir kitokiems skysčiams supilti. Neturėjau nei vieno puodo kam nors išsivirti, tik tai didelį katilą, kurį išgelbėjau iš laivo ir kuris buvo per didelis tam reikalui, kuriam norėjau jį panaudoti, virti sultiniui ir troškinti gabaliukui mėsos. Dar labai norėjau turėti pypkę, bet neišmaniau, kaip ją pasidaryti. Vis dėlto galų gale sugalvojau, kuo ją pakeisti. Visą vasarą, tai yra sausąjį metų laikotarpį, kaliau antrą eilę baslių aplink senąją savo sodybą ir pyniau pintines. Bet čia atsirado kitas darbas, kuris man atimė daugiau laiko, negu maniau jam skirti. Jau anksčiau minėjau, kad labai troškau ištirti visą salą ir kad buvau nukeliavęs upeliu aukštyn iki tos vietos, kur pasistačiau savo vasarnamį ir iš kur buvo matyti jūrą kitoje salos pusėje. Dabar pasiryžau pereiti skersai visą salą iki jūros kranto anoje pusėje. Pasijėmęs šautuvą, kirvuką ir šunį, daugiau parako bei šratų negu visuomet, du džiuvėsius ir didelį gniužulą džiuvintų vynuogių leidausi į kelionę. Kai perėjau slėnį, kuriame stovėjo mano palapiniai, vakaruose išvydau jūrą. Buvo labai giedra, saulėta diena ir tolumoje įžiūrėjau žemę. Ar tai sala, ar žemynas, negalėjau nuspręsti. Bet ji buvo labai aukštai iškilusi ir plačiai nusidriekusi iš vakarų į pietvakarius. Ji kišojo labai toli, mano spėjimu, ne arčiau kaip už 15 ar 20 lygų. Negalėjau suprasti, kokia ten žemė, ir pagal visus apskaičiavimus spėjau, kad čia turi būti dalis Amerikos netoli ispanų valdomų sričių. Galimas daiktas, jog ten gyvena laukiniai, ir jei būčiau į ją patekęs, būčiau dar labiau pabloginęs savo padėtį. Kai tik man dingtelėjo ši mintis, lioviausi puoselėti bergždžius troškimus nuplaukti į tą žemę, susitaikiau su apvaizdos valia, suvokdamas, kad ji visad nukreipia į gerą. Be to gerai apgalvojęs šį klausimą, nusprendžiau, kad jei toji žemė yra ispanų valdomas krantas, aš tikriausiai anksčiau ar vėliau pamatysiu kokį laivą plaukinti ten ar atgal. O jeigu ten ne ispanų žemės, tuo atveju čia turi būti laukinių gyvenamas pajūris, nusidriekęs tarp ispanų žemių ir Brazilijos. Ir tie laukiniai taip patys blogiausieji, nes jie yra žmogėdros, ir nesviruodami nužudo ir suėda visus, kas tik patenka jiems į rankas. Šitaip samprotaudamas, visai neskubėdamas, įjau pirmin. Pastebėjau, kad toji salos dalis, kurią dabar keliavau, yra daug malonesnė negu manoji. Žavios, lygios pievos ar savanos, priaugusios žolės ir gėlių, tarpais gausu puikių miškelių. Mačiau daugybę papūgų, ir man kilo noras bent vieną pasigauti, kad galėčiau ją prisijaukinti ir išmokyti su manim kalbėti. Kiek pavargęs pasigavau jauną papūgėlę, parmušiau ją pagaliu, paėmiau ir parsinešiau namo. Bet praslinko dar keleri metai, kol man pavyko ją pramokyti kalbėti. Pagaliau įpratinau ją šaukti mane vardu. Su tuo yra susijęs labai linksmas, nors ir nereikšmingas įvykis, apie kurį papasakosiu atitinkamoje vietoje. Ši kelionė man buvo nepaprastai įdomi. Žemesnėse vietose užtikau lapių ir kiškių, bent panašių į kiškius, žvėrelių. Tie žvėreliai labai skyrėsi nuo visų kitų, mano anksčiau sutiktųjų. Jų mėsos valgyti neišdrįsau, nors keletą ir nušoviau. Bet tam nebuvo ir reikalo, nes mėsos turėjau pakankamai, ir net labai geros, ypač šių trijų rūšių – ožkienos, balandžių ir vėžlių. Jei prie viso to pridėsime dar vynogės, tai atsižvelgiant į aplinkybės, nei Lidenholo turgus Londone nebūtų galėjęs patiekti geresnio maisto. Ir nors mano būklė buvo pakankamai apverktina, vis dėlto turėjau rimtą priežastį būti dėkingas Dievui, kad man neteko kęsti bado, nes maisto ir net skanėstų turėjau labai daug. Taip keliaudamas, niekad nenužingsniuodavau daugiau kaip 2 mylias per dieną. Bet aš tiek sukiodavau į šalis, norėdamas rasti ką nors naują, jog nakvoti visada sustodavau gerokai pavargęs. Dažniausiai miegodavau medyje arba apsitvėręs eilę į žemę susmeigtų baslių nuo vieno medžio iki kito, ar kaip kitaip, kad joks plėšrus žvėris negalėtų manęs pasiekti nepažadinęs. Atėjęs į pajūrį, galutinai įsitikinau, kad esu įsikūręs blogiausioje salos dalyje. Mat, čia pakrantė iš tiesų buvo sėte nusėta vėžlių, o juk savojoje pusėje užtikau vos 3 per 1,5 metų. Čia taip pat buvo begaliai įvairiausių paukščių, Vieni jų visai nematyti, kitų vardai nežinomi, išskyrus pingvinus. Daugelio mėsa labai skani. Būčiau galėjęs prišaudyti jų kiek tinkamas, bet labai taupiau paraką ir šratus. Man buvo naudingiau nusišauti ošką, nes tada ilgesniam laikui užtenka mėsos. Nors čia ganėsi daug ožkų, daugiau negu mano salos pusėje, vis dėlto kur kas sunkiau galėjau prie jų prisėlinti, mat kraštas buvo lygus ir lėkštas, ir jos mane pamatydavo daug greičiau, negu užkopdavo ant kalvų. Prisipažįstu, kad ši salos dalis buvo daug malonesnė negu manoji, bet vis dėlto nei trupučio nebuvau linkęs kraustytis į šią vietą. Išgyvenę savo būstę apie 1,5 metų, pripratau prie jo, o čia jaučiausi lyg svetur ir mane traukė namo. Nukeliavęs pajūriu apie 12 mylių į rytus, įsmeigiau krante didelį baslį vietai pažymėti ir nusprendžiau šį kartą grįžti atgal, o kitą kartą atlikti kelionę priešinguoju salos šonu į rytus nuo mano buveinės ir toliau aplinkui, kol pasieksiu įsmeigtą į baslį. Bet apie tai papasakosiu vėliau. Grįždamas į pirmąjį būstą pasirinkau kitą kelią, manydamas, kad lengvai žvilgsniu apreipsiu visą salą ir dairydamasis po apylinkę negalėsiu išklysti iš kelio. Bet pasirodė, kad apsirikau, nes paėjėjęs 2 ar 3 mylias patekau į labai didelį slėnį. Tas slėnis iš visų pusių buvo apsuptas kalvų, o kalvos taip apaugusios miškais, jog tik pagal saulę galėjau nustatyti kryptį, kur man reikia eiti. Bet ir to neįstengiau padaryti, tiksliai nežinodamas saulės padėties atitinkamų dienos metu. Mat mano nelaimiai pasitaikė, kad tas 3 ar 4 dienas buvo labai ūkanota. Negalėdamas matyti saulės, sutrikęs, tol klaidžiojau, kol pagaliau turėjau susirasti kelią į jūros krantą, susieškoti savo baslį ir grįžti tuo pačiu keliu, kuriuo atėjau. Ėjau namo, dažnai sustodamas pailsėti, nes buvo itin karšta, o mano šautuvas, šaudmenys, kirvelis ir kiti daiktai sunkiai slėgė pečius. Šios kelionės metu mano šuo užklupo jauną ožiuką ir jį pačiupo, o aš pribėgau, pagriebiau jį ir atimiau dar gyvą. Labai norėjau jį parsivesti namo. Dažnai pasvajodavau, ar nebūtų įmanoma įsigyti porelę ožiukų ir įsiauginti prijaukintų ožkų kaimene, kad galėčiau apsirūpinti mėsa, kai išsibaigs visa parako ir šratų atsarga. Užrišęs ožiukui antkaklį ir virvelę, kurią buvau pasidaręs iš lyno ir visuomet nešiodavausi, vargais negalais pasiekiau savo vasarnamį. Ten jį uždariau ir palikau, nes labai nekantravau, kuo greičiau pasiekti namus, iš kur buvau iškeliavęs daugiau kaip prieš mėnesį. Negaliu apsakyti, kaip man buvo malonu sugrįžti į seną gūštą ir įsitiesti hamake. Ši nedidelė kelionė, kurioje neturėjau nei nuolatinės vietos apsistoti, nei pastogės, buvo man tokia nemaloni, kad palyginti su ja mano namai, kaip juos vadinau, atrodė tarsi puiki sodyba. Čia viskas buvo taip patogu, jog pasiryžau niekuomet daugiau nesitraukti toli nuo savo būsto, kol man bus lemta gyventi toje saloje. Ilsėjausi čia savaitę, norėdamas atsigauti ir sustiprėti po ilgosios kelionės. Daug laiko sugaišau dirbdamas rimtą darbą, narvelį savo papūgai Poliai, kuri pasidarė jauki ir su manim labai susidraugavo. Tada pradėjau galvoti apie vargšą ožiuką uždarytą aptvarėlėje. Pasiryžau nueiti ir parsivesti jį namo arba pamesti jam pašaru. Nudrožiau ten ir radau jį, kur palikęs. Iš tiesų jis negalėjo ištrūkti, bet pamačiau, kad jis vos nenugaišęs iš bado. Nuėjau ir prikirtau medžių bei krūmokšnių šakų, kokių galėjau rasti, ir sumečiau į gardelį. Pašeiręs, prisirišau jį kaip pirmą kartą ir patraukiau namo. Išbadėjęs gyvulėlis buvo toks jaukus, jog man neprireikė jo prisirišti, jis sekė paskui mane kaip šuo. Pats nuolat jį šėriau ir jis pasidarė toks meilus, kad nuo to laiko tapo naminiu gyvuliu ir niekados nuo manęs nesitraukė.